بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bugungi juma suhbatimizning mavzusi tafakkur eng yaxshi ibodatdir deb nomlangan. Bu mavzu yaqin kunlarda, yaqin yillarda, oylarda masjidlarning minbarida namozxonlarga taqdim qilinmagan mavzu edi. Bu bir yangi mavzu hisoblanadi va mavzu nihoyatda dolzarb, muhim, har bir zamon va har bir makonga mos keladigan mavzu. Mavzuning ulug'ligini shu sallohadan o'zi bilib olsak bo'ladi. Tafakkur eng yaxshi ibodat. Demak, tafakkurdan ham ulug'roq ibodat bormi? Tafakkur eng ulug' ibodat. Unga yetadigan ibodat yo'q deyilmoqchi. Chunki hamma yaxshilik ana shu tafakkurning orqasidan keladi. Dunyoviy yaxshilik ham tafakkurning orqasidan keladi. Uxroviy yaxshilik ham hammasi tafakkurning orqasidan keladi. Qolaversa, tafakkur insoniyatga berilgan xos xususiyatlardan biri. Tafakkur boshqa hayvonotda, boshqa jonzotlarda yo'q narsa. Tafakkur faqat insonga berilgan. Insonning aqlining vazifasi hisoblanadi. Agar inson tafakkurni chetga surib qo'ysa, aqlini o'zining vazifasidan ozod qilgan bo'ladi. Aqlini o'z vazifasida xizmat qildirmagan bo'ladi. Agar inson qiladigan ishining oxirini, oqibatini tafakkur qilsa, o'ylasa, uni fikrini qilsa, u hech qachon yomonlik qila olmaydi. U yovuzlik qila olmaydi. U tajovuz qila olmaydi. U zulm qila olmaydi. Yer yuzida mana biz ko'rib turgan urush, janjal, qon to'kish bunaqa narsalar bo'lmaydi. Hammasiga sabab ana shu inson tafakkurdan ayrilgani. Tafakkurdan ayrilgani. Fikr qilamiz, tinch, yurtimiz tinch, osoyishta hayot kechiryapmiz. Atrofdagi holatlarga qiyos qilamiz, Alloh asrasin deymiz. Ana shunday urush janjallardan hammasi borib o'sha fikrga taqaladi. Demak, insonni aqli ana shu vazifasida ishlashi kerak. Bu katta vazifa. Tafakkur ham dunyoviy ishlarda bo'ladi, ham uxroviy ishlarda bo'ladi. Inson gunoh qilyapti. Gunohni nima qiladi? Gunohni o'sha tafakkuri yo'qligi uchun qiladi. Agar u tafakkur qilsa, u fikr qilsa, shu gunohi ertaga yonishiga sabab bo'ladi. Buni do'zaxga olib boradi. Uni fikrini qilsa, u gunoh qilmaydi. U ibodatni qilmadi. Agar tafakkur qilsa, uning fikrini qilsa, ibodatni tark qilganiga nima bo'lishlarini u o'ylasa, u joyida ado qiladi. Ana hamma yaxshilikka tafakkur sabab. Hamma yomonlikdan chetlatadigan narsa tafakkur. Demak, inson bu xususiyatdan ayrilishi unga berilgan xos xususiyatdan ayrilishi bo'ladi. Bugun shu fikr, tafakkur to'g'risida ba'zi bir mulohazalarni sizlarga yetkazishlikni xohladik. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu masalaga ko'p joylarda targ'ib qilgan. Tafakkur qilishlikka Alloh amr qilgan. va fikr qiluvchi, tafakkur qiluvchi bandalarni Alloh maqtagan. Bismillahir Rohmanir Rohim.
Allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Robbana ma xalaqta hada batila.
Alloh marhamat qildi. Shunday kishilariki, ular Allohni zikr qiladilar, turganlarida ham, o'tirganlarida ham, yotganlarida ham. Va Alloh taoloning yer va osmonlarni yaratishida fikr qiladilar. Aytadilar: "Ey Robbimiz, sen bu narsalarni bekorga yaratmading." Ta'ammul qiladigan, tafakkur qiladigan bandalarni Alloh maqtayapti. Alloh taoloning yaratgan maxluqotlari to'g'risida fikr qilish nimaga olib boradi? Bu maxluqotlarni yaratuvchisi bor. U bir, u barcha narsaga qodir, uning qudratining cheki yo'q. Hamma narsani biluvchidir, uning ilmini cheki yo'q degan ana shunday ulug' e'tiqodga olib boradi.
Vaqad qala Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma إن قوما تفكروا في الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
aytadilar bir jamoat Alloh taoloning zoti to'g'risida tafakkur qila boshladi, fikr ayta boshladi Allohning zoti to'g'risida. Shunda Nabiy alayhissalom aytdilar: "Siz Allohning yaratgan maxluqotlarida fikr qiling. Alloh taoloning zotida fikr qilmang. Siz uning zotini qadrini o'lchay olmaysiz" dedilar. Alloh taoloning zoti to'g'risida ummati Muhammadiyya mu'min musulmonlar fikr qilishlikdan qaytarildi. Alloh taoloni ko'rish, Alloh taoloni mushohada qilish, uni idroq qilishlikka bandani nima qudrati yetmaydi, toqati yetmaydi. Banda bu narsadan man qilingan. Payg'ambarimiz alayhissalom bu muborak so'zlarida Alloh taoloning maxluqotlariga qarang dedilar. Uni yaratgan narsalarda fikr qiling dedilar. Uning zotida fikr qilmang dedilar. Alloh ko'ruvchidir. Ana shunda iymon keltiramiz. U ko'rmagan narsa yo'q. Ko'rishligi o'ziga xos xususiyat bilan. E'tiqodimiz shu. Uni ko'zi bormikin, ko'zi qanaqa ekin deb zotiga taalluqli narsada banda fikr qilmaydi.
Bismillahirrohmanirrohim. Laysa kamithlihi shay'un va huwa as-sami'ul alim.
Alloh taologa biror narsa o'xshamaydi. Alloh barcha narsani eshituvchi, ko'ruvchi zotdir. Demak, o'xshatib bo'lmaydi. Shuning uchun u quloq bilan eshitadimi, u ko'z bilan eshitadimi degan fikrga bormaydi. Alloh biluvchidir. Ilmining chegarasi yo'q. Alloh ko'ruvchidir, hamma narsani ko'radi. Hatto qalbimizdagi narsani ham ko'radi. Hatto yerning qa'ridagi narsani ham ko'radi. Zulmatdagi narsani ham ko'radi. Alloh biluvchidir, hamma narsani biladi. Ana shu e'tiqod shu. Uning zoti to'g'risida fikr qilmaymiz. Uning yaratgan maxluqotlarda fikr qiling dedilar. Qarang. Koinotga qarang, dunyoga qarang, atrofga qarang, Alloh yaratgan narsalarga qarang, unda fikr qiling. Mana bu narsalarni albatta yaratuvchisi bor. Bu daraxt o'lik edi. Tanasida bir tomchi suv ham qolmagan edi. Allohning amri bilan, uning izni bilan yana tirildi. Yana barg chiqardi. Uni kim chiqaryapti? Uni kim tiriltiryapti? Unga kim jon beryapti? Bitta daraxtda behisob meva bor. Ana shu mevalarni terib qo'ying dasturxonga. Nazar soling, koshki biri-biriga o'xshasa. Bitta daraxtdan tushdi. O'xshamaydi. Shakli har xil, ranglari har xil. Milliard milliard odamlar bor. Barmoqlarni bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Atrofga qarang, ibrat nazari bilan qarang. Fikr qiling, tafakkur qiling, Alloh taoloning maxluqotlariga qarang. Ana bu durust.
Bismillahirrohmanirrohim. La tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar va huwa al-latiful khabir.
Alloh taolo Qur'onda aytadi, ko'zlar uni idrok qila olmaydi. U ko'zlarni idrok qiladi. Alloh barcha narsalarni nozik jihatlarigacha biluvchi, hamma narsadan xabardor zotdir dedi. Inson Alloh taoloni ko'zi bilan ko'ra olmaydi. Uni zotini idrok qila olmaydi. E'tiqod shunday bo'lsin. Nega zotini idrok qila olmaydi? Ulamolarimiz misol uchun aytadilar, chunki insonni unga toqat yetmaydi. Misoli shu. Ko'rshapalak quyoshning nurida ko'zini ochishlikka toqat qila olmaydi. Misoli shu. U toqat qila olmaydi. Bandalar, insonlar Alloh taoloni zotini ko'ra olmaydi va uni idrok qila olmaydi. Shuning uchun u to'g'rida fikr qilmaydilar, balki uning yaratgan mahluqotlari to'g'risida fikr qiladilar. Tafakkur qilish, fikr qilishligini ulug' daraja, maqom ekanligini o'tgan ulug'larimiz, valiyullohlar, sahobiy kiromlarning so'zlaridan bilib olsak bo'ladi. Kana Luqman yutilul julus wahdahu va yaqul inna tulal wahda ahammu lil fikr va tulul fikr dalilun ala tariqil janna. Luqman Hakim ko'p o'zlari yolg'iz o'tirarkanlar aytarkanlar, yolg'iz qolish tafakkur uchun eng muhim bo'lgan ish. Inson yolg'iz qolganda nima qiladi? U tafakkurga sho'ng'iydi. Nimada tafakkur qiladi? Yo mol dunyosini qanday qilib ko'paytirib yumalatish to'g'risida, yoki dini diyonati to'g'risida, yoki iymoni quvvatlanishi uchun Alloh taoloning maxluqotlari to'g'risida. Ana yolg'iz o'tirishlik insonni nima? Tafakkurga chorlaydi. Va ko'p fikr qilish jannatning yo'liga dalolat qiladi, jannatning yo'liga eltadi dedilar. Qala Umar ibn Abdul Aziz al-fikratu fi ni'amillahi azza va jall min afzalil ibada. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhu aytdilar, Alloh taoloning ne'matlari to'g'risida fikr qilish bu afzal ibodatdir dedilar. Allohning ne'matlari to'g'risida fikr qilish afzal ibodatdir. Allohning ne'matlari to'g'risida fikr qilmagan odam uning shukrini qila olmaydi. Bu qayerdan keldi? Bu yo'q edi-ku. Buni yetishtirib bergan daraxt cho'p edi-ku. Buni yaratuvchisi bor, buni amr qiluvchisi bor, buni buyuruvchisi bor. Rizqni kafolatini o'ziga olgan. Alloh berdi. Ana uning shukriga o'ta. Ne'mat to'g'risida fikr qilmagan odam shukrni qila olmaydi. Qala Abdulloh ibn al-Muborak yawman li Sahl ibn Ali wa ra'ahu sakinan mutafakkiran. Ayna balagt? Qala as-sirat. Abdulloh ibn al-Muborak rahimahulloh bir kun Sahl ibn Ali'ni ko'rsalar, sokin sukunatga ketib tafakkurga sho'ng'ib qolgan ekanlar. Shunda sekingina qayerga yetdingiz dedilar. Tafakkur qilib o'tirgan do'stlariga, chunki ulug'lar tafakkurni nima ekanligini yaxshi bilgan, shunday holatlarni ko'rib fikrda ekanligini bildilar. Qayerga yetdingiz dedilar. U zot aytdilar, jahannamda ustiga tortiladigan sirotga yetdim, ko'prikka yetdim dedilar. Ana demak, oxirat to'g'risida tafakkurga sho'ng'igan, o'ylab o'tirgan edilar, qayerga yetdingiz deganda shunday dedilar. Ular demak jim o'tirishlikni afzal ko'rgan. Tafakkurda qancha foyda hikmatlar bor. Ana shuni bilishgan. Bizchi tilimiz tinmay qoldi. Ertayu kech gapiradi. Hatto masjidga kirganda ham to'xtamaydi. Gapiraveradi. Fikr degan narsa qolib ketdi xayolimizda. Yo'q u narsa. Uni o'rniga jim o'tirilsa, tafakkurga sho'ng'isa, o'ylasa, yaxshi narsalarni fikr qilsa, oxiratni o'ylasa, jannatu do'zaxni o'ylasa, amallarni qanday tuzatishini, o'zini qanday isloh qilishni fikr qilsa, qarang orqasida qancha foyda hikmatlar bor. Va qala Bishr لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل. بشر رحمه الله ايتدلر اگر آدملر الله تعالانی عظمتی اللهنی اولوغلیگی توغرسیده فکر قلگنلرده ایده برار بر کمسه الله که اسیان قلمگن بولرد. الله تعالانی اولوغلیگی توغرسیده فکر قلگن انسان گناه قلانمید. بعضن اوزمزگی اوشتگن بر تامچی نطفدن یرتلگن انساننین آلدده خجالت بولمز ko'rib qolmasin deymiz, gunohdan o'zimizni tiyamiz. Qarang, u ham gunohkor. Bir tomchi nutfadan dunyoga kelgan. Nutfa o'zi nopok narsa. Inson hazar qiladigan narsa. Uni havoga qo'ysa bir soatda buzilib ketadigan narsa. Ana shundan yaratilgan insonning oldida inson xijolat bo'lyapti. Robbul alamin butun borliqni yaratuvchi, butun borliqqa rizq beruvchi, unga marhamat qiluvchi, unga shafqat qiluvchi, umr bergan, behisob ne'matlarni bergan zotning oldida xijolat bo'lmaymiz. U ko'rib turibdi-ku degan tushunchani xayolimizga keltira olmaymiz. Agar Alloh taoloning azamati, uning ulug'ligi to'g'risida o'ylasak, uni ko'rib turgani, uni eshitib turgani, uni bilib turgani, uni yozib turgani hammasini biz tafakkur qilsak gunoh qila olamizmi? Kim qiladi gunohni? Ana shu tafakkurdan bebahra bo'lgan, ayrilgan odam qiladi. U fikr qila olmadi u. Ani ibn Abbas radhiyallohu anhu ma rak'atan muqtasidatan fi tafakkurin khayrun min qiyami laylatin bila qalbin. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma aytadilar. Ikki rak'at tafakkur bilan o'qilgan namoz, ikki rak'at tafakkur bilan xayolni joyiga qo'yib, fikr bilan o'qilgan namoz kechasi bilan qalbi g'aflatda turib o'qilgan namozdan afzaldir dedilar. Ana inson jihatlarini qarang. Ikki rakat namoz o'qib qo'ying tafakkur bilan. Shu afzal, kechasi bilan turib qalbimiz boshqa joyda o'tlab turgan bo'lsa. Ana fikrning darajasi shu, tafakkurning darajasi shu. Bayna Abu Shurayh yamshi idha jalasa fataqanna'a bi kisa'ihi. Faj'ala yabki faqila lahu ma yubkik? Qala tafakkartu fi dhahabi 'umri wa qillati 'amali. واقتراب اجله ابو شريح رحمه الله عليه ketardilar birdan o'tirib oldilar o'tirib olib ustilariga to'nlarini tashlab yopdilar boshlarini o'rab oldilar va yig'iga tushdilar shunda so'radilar yonidagilar sizni nima yig'latdi nega yig'layapsiz u zot aytdilar umrimning ketib qolganligida, amalimning ozligida, ajalimning yaqinligida fikrga sho'ng'ib ketdim dedilar. Fikrga sho'ng'idim. Umr ketib qoldi. Amal juda oz, ajal juda yaqin. Qarang, ulug'larni, ulug'lardan ulug' gap chiqadi. Ulardan faqat hikmat chiqadi. Ularning holati ana shunday ulug'larga ziynat bo'ladigan holat. قال أبو سليمان عوضوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر ko'zlaringizga yig'ini odatlantiring qalbingizga tafakkurni dedilar ko'z yig'lasin yig'lagan ko'zga qiyomatda azob yo'q Alloh taoloning azobidan xavfda yig'lasa va qalbingizga tafakkurni o'rgating demak bu o'z-o'zidan kelib qolmaydi shunga odatlantirish kerak ekan. O'rganish kerak. Demak, ishlash kerak. Kana Daud Toi rahimahulloh ala sathin fi laylatin qamra fatafakkara fi malakuti as-samawati wal-ard wa huwa yanzuru ila as-sama'i wa yabki hatta waqa'a fi dari jarin lahu. Qala فوثب صاحب الدار من فراشه وبيده سيف وظن أنه لص فلما نظر إلى داود رجع ووضع السيف وقال من ذا الذي طرحك من السطح قال ما شعرت بذلك داود الطائي رحمه الله إمام عزم رحمة الله عليه شاغرت لردن aydın keçede tamlarının üstüge çıktılar. Yer osmonlardagi mulk Allohning mahluqotlariga nazar solib tafakkurga sho'mg'idilar. Osmonga shunday qarang kechada. Tafakkurga banda sho'ng'imaslikdan iloji yo'q. Undagi yulduz, undagi go'zallik, undagi salobat, undagi yuk, undagi zinat, undagi vazifa har bitta yulduz biz yashab turgan yer degan zamin degan sayyoradan 100 barobardan ko'p ortiq. Bitta yulduz yerdan 100 barobar ortiq. Uni tafakkurini qiling endi. Osmondagi shuncha behisob sanog'i yo'q yulduzni. Uni yaratuvchisi kim? U qanday paydo bo'ldi? Hammasi nima? Harakatda, hammasi botishi bor, chiqishi bor. intizomdan bir soniya ham nima ajralish yo'q. Uni intizomga solgan kim? Albatta bu holatlarni ko'rib ulug' zot fikrga sho'mg'ib qoldilar. Tomdan yurib-yurib fikr qilib qo'shinlarni hovlisiga tushib qoldilar. Tapir-tupurni eshitgan qo'shinlari darrov qo'liga qilichni olib kim kelib qoldi ekan o'g'ri-po'g'ri tushdimi? Deb chiqsalar qo'shinlar Davud toyi. Xijolat bo'lib sekin qilichini yashirib olib kirib qo'ydilar-da yana oldilariga chiqib taqsir tomdan kim tushirib yubordi sizni dedilar. Shunda u zot qanday tushganimni bilmay qolibman dedilar. Shu darajada tafakkurga sho'ng'ib ketgan ekanlar. Tafakkur ana shunday ulug' ibodat. Tafakkur ana shunday ulug' maqom. Alloh taolo Qur'oni Karim oyat karimalarida marhamat qiladi. بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت odamlar qaramaydilarmi tuyalar qanday yaratildi osmon qanday ko'tarildi tog'lar qanday o'rnashtirib qo'yildi yer qanday yoyib qo'yildi Alloh taolo oyat karimalarida insoniyatni atrofga o'zi yaratgan narsalariga qarashlikka amr qilyapti. Qarang. Alloh taolo yo'q narsalarga qarang deyotgani yo'q. Bor narsalarga, har kuni ko'rib turgan narsamizga qarang, fikr qiling, ibrat oling deyapti. Sahrodagi odam Qur'oni Karim qayerda nozil bo'ldi? Ha, nozil bo'lgan joy, nozil bo'lgan zamonda hamma o'sha joydagi, o'sha zamonda tuyani ko'rgan. Ko'rmagan narsa emas. Qarang mana tuyaga. Fikr qiling. Tuyani Alloh taolo sahro uchun yaratib qo'ygan. Sahrodagi hamma sharoitga chidaydigan qilib, bardosh beradigan qilib yaratib qo'ygan. Undagi hikmatlar hozirgacha o'rganilib yotibdi. Bitta hayvondagi yaratilgan a'zolar, yaratilgan narsalar, jihatlar hozirgacha o'rganiladi, oxiriga yetib bormaydi. Bitta mahluqot, bitta yaratilgan mahluqdagi narsa hikmatlarni to qiyomatgacha insonlar o'rganib oxirigacha yeta olmaydi. Hozir o'rgangan narsalari shu. Axir shunday xulosaga kelindi, tuya sahro kemasi ekan. U sahrodagi hamma sharoitga mos. Sahroda suv yo'q. Tuya bir suv ichganda 60 litrgacha suv ichadi. U 10 kungacha chanqoqlikka chidaydi. Uning xususiyati u terlamaydi. Terlamagandan keyin jismidagi nam chiqib ketmaydi. Uning burni og'ziga yaqin yaratilgan. Burnidan chiqqan bug' og'ziga kirib yana aylantirar ekan. Shuning uchun chanqamaydi u. Ana chanqamasligining sababi. Tuyani ustiga qancha yuk ortsa 100 kilo, 200 kilolik yuk ortsa ko'tarib ketaveradi. Aslida qumga botib ketish kerak u. Lekin oyog'iga Alloh shunday moslama qilib qo'ygan tuyog'iga. tuyog'ini botib ketishlikdan saqlaydi. Tuya ustidagi yuk bilan har cho'kib turganida tizzasi qavarib yara bo'lib ketishi kerak, lekin Alloh uning tizzasini qadoqlab qo'ygan. Doimiy qadoq. Yuk bilan turganda ham, o'tirganda ham u yara bo'lmaydi. Tuyaning o'rkachi bor, ulamolar, ahli ilmlar aytadilar, tuyaning o'rkachi bu oziqqa ombori bu. Tuya hech narsasi yo'q sahroda yashaydi, yuradi. Necha kunlab yuradi hech narsa ko'rmasdan. Shuning uchun yog'ochni ham yeb ketaveradi. Shunaqa beg'ubor, hech narsa tanlamaydi u. U majbur shunga, Alloh shunday yaratgan. Yana o'rkachini oziqqa ombori qilib qo'ygan. Mabodo hech narsa topolmasa, ana shu omboridan unchamcha ishlatib turadi. Bu bitta mahluqotdagi yaratgan ba'zi bir jihatlari, o'rgangan jihatlarimiz xolos, o'rganmaganimiz to'lib toshib yotibdi. Yoki insonga bir nazar soling, uzoqni qo'ying. Inson avval o'ziga qarasin. O'ziga qarab, o'zidagi Alloh taoloning qudratiga dalolat qiluvchi mo'jizalarni, belgilarni ko'rmasa, boshqa mahluqotlarga qarashligini hojati yo'q. Inson uchun eng yaqin mo'jiza o'zi. O'ziga qarasin birinchi. U nima edi? U bir tomchi nutfa edi. Joyiga joylashdi. Kim amr qildi? O'zi amr qildi. Ana shu nutfa sekin-sekin alaqa bo'ldi. Haligi oppoq bir tomchi narsa alaqa qip-qizil qonga aylandi. So'ng muzg'a bo'ldi. Muzg'a bir parcha go'sht bo'ldi. Bir parcha go'sht. Uni kallasi qayerdan kelib qoldi? Kallasidagi o'yilgan chuqurlar, burun, quloq, ko'z, og'iz qayerdan kelib qoldi? Unda qo'l oyoq qayerdan kelib qoldi? Qo'l oyog'ini uchlarini yana barmoqlarini chiqarish qayerdan keldi? O'ylamaymiz. Ana tafakkurga sho'ng'ing, fikrga sho'ng'ing, uzoqqa bormang. O'zimizni bir o'rganaylik. O'zimiz to'g'rimizda bir o'ylaylik. Bu o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Inson bo'ldi, rahmda rivojlandi. U qanday dunyoga keldi? Alloh yo'l bermasa chiqa olmaydi. Dunyoga keldi go'dak, Alloh onasiga sut berdi, u yo'q edi sut. Qayerdan keldi u? Mutaxassislarni qarang, to qiyomatgacha o'rganamiz. Bitta mahluqotdagi sir asrorlarini, mo'jiza ajoyibotlarini biz o'rganib oxiriga yeta olmaymiz. Tug'ilgan bola bir oylik. Ana shu bir oylikka onadan keladigan sutdagi ozuqa o'shanga yarasha. Agar bir yosh bolani emizib turgan ona haligi bir oylik bolani emizsa, bolani mazasi qochadi. Nega? Chunki u bir yashar bolani emizib turgan onani sutida o'shani jismiga yetarli oziqa miqdori ko'paygan. U haligi bir oylik go'dakka og'irlik qiladi. Uni kim intizomini qilib qo'ygan? Uni kim yollab qo'ydi? Uni kim shunday muloyim yaratib qo'ydi? Munosib qilib qo'ydi. Ana bu narsa o'ylantirish kerak. Ana bu narsa o'ylantirish kerak. Har bir a'zoning o'zining vazifasi, bir a'zoning vazifasini boshqa narsa qila olmaydi. Har bir a'zoda bir qancha sifat, ana shu bitta sifati ketib qolsa, a'zo bitta vazifasidan ayriladi. Ko'zni pardasi 7 tabaqa. Ana shu 7 tabaqadan bitta tabaqasi ketsa, ko'z o'zining vazifasidan ozod bo'ladi. Buni kim qildi? Buni qanday hisob qo'ygan? O'ylamaymiz. Fikr yo'q. Ana inson bu narsalarni o'ylab, sekin-sekin endi u atrofdagi koinotga qaraydi. Atrofi Alloh taoloning qudratiga dalolat qiluvchi daftar. Ana shu daftarni qo'liga olib endi o'qish kerak. Atrofiga qarab nazar solib fikr qilmaydigan odamning misolini ulamolarimiz bir podshoning katta go'zal qasrida o'zining chuqurchasida yashaydigan chumaliga o'xshatdilar. Yerida bir chuqurchada yashaydigan chumaliga o'xshatdilar. Chumali haligi chuqurchasidan chiqar ekanda o'zining sherigini ko'rib qolsa, mana bu qasrni qara. buning go'zalligini qara, buning balandligini qara, buni qurgan zotlarni qara demas ekanda, meni chuqurimda bilasanmi nima bor, men muncha narsa tayyorlab qo'ydim, ozuqa muncha, munchaga yetadi deb sherigiga shuni maqtar ekan. Fikr qilmaydigan odamning misoli shu dedilar. Nihoyatda to'g'ri topilgan misol. Bir odam bir insonni suratini chizibdi. Suratni shunday chizgan, hamma og'zini ochib qolgan lol hayron, shunaqa o'xshatib qo'ygan. Shunaqa o'xshatib qo'ygan. O'zimiz ham ba'zida o'sha suratkashlarning suratini ko'rib lol qolamiz. Shuni inson qilganmi deb. O'sha bir banda ojiz gunohkor bandani chizgan suratini ko'rib lol qolamiz. Uni chizdirgan kim? Unga aql, idrok, farosat bergan kim? Uni qo'lini ishlatib qo'ygan kim? U to'g'rida fikr qilish yo'q. Suratkashni surati to'g'risida fikrga tushib ketdi-ku, suratkashga qoyil qoldi-ku, lekin suratkashni Alloh ana shunday iqtidorli qilib yaratib qo'yganligiga hali biz borib yetganimiz yo'q. Mag'iz qolib ketdi, biz pochoq bilan ovoramiz. Mag'iz bu yoqda turibdi. Ha, tafakkur ana shunday ulug' narsa. Tafakkur ana shunday ulug' maqom. U insoniyatga berilgan xos xususiyat. Inson o'ziga berilgan xos xususiyatni olish bilan inson bo'ladi. Uni insoniyligi mukammal bo'ladi. Olmasa boshqadan farqi yo'q. Demak, tafakkur qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, ulug' ibodat, afzal ibodat va ikki dunyoning baxti va saodatidir. Alloh taolo hammamizga ana shu maqomni o'zi nasib etsin. Tafakkur bilan, taammul bilan, iymoni salomat bilan hayot kechirib, o'zining huzuriga yorug' yuz bilan bormoqligimizni hammamizga nasib etsin. Va sallallohu taolo ala khayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم